Kamakailan lang, nasira yung gulong ng aking bisikleta. Sa kalagitnaan ng kalsada, sa ilalim ng tirik na araw at mainit ng klima, hinata ko papunta sa kanto para magpabomba. Maraming nakatambay na kalalakihan. Puro nagkukwentuhan. Pagtapat ko, sabi ko, "Kuya, patulong po. Pumutok yung gulong, pakiayos." Nakatitig sa akin lahat nung nakatambay. Pinapanood ako at sa akin ay nakaantapay. Sabay, may isang lumapit. Tinapatan ako ng upuan. "Miss, upo ka muna." Nakapwesto sa gitna nila, mga lalaki na hindi ko kilala. Alam nyo, nahiya ako sa sarili ko dahil may takot akong naramdaman. Wala silang ginagawa o kinikilos na masama, pero hindi ako kampante sa gitna ng kalalakihan. May nagtanong kung saan ako nakatira. May nagsabi din na, "Miss, madalas ka dumaan dito, di ba?" Hanggang natapos at pauwi na ako, ang bigat ng hiya. Na parang ang sama ko. Wala namang masama sa ginawa o sinabi nila, pero bakit ako may takot? Tingin ko, marami kami. Hindi lang ako nag-iisang babae. Dahil tulad ko, malamang may iba na minsan ang nakasalubong o nakasalamuha na ang utak, kilos at pananalita ay balahura. May nakadaupang palad nang ang palad ay dumapo sa maselang bahagi ng katawan. Kaya alam mo, may minsan na sa aming nagturo. Kaya wala kaming nagawa kundi matuto. Laban man sa isip na manghusga, pero ang aming katawan ang nagiging hurado sa gitna ng kalalakihan na hindi kilala. Malala ang kaba at pagdududa. Paumanhin sa matitino. Pero hindi kami nang mamata. Mayroon lang kasing gagong tumitig sa amin mula ulo hanggang paa na may sipol at tawa. Hindi kami naghahanap ng butas. Mayroon lang kasing mga gago na pinapasok kami na may dahas. Hindi namin pinapangatawanan na lahat kayo'y bastos. Pero mayroon kasing gumagamit ng katawan namin para makaraos. Minsan, mayroon akong hiya. Kasi parang ang sama ko. Ngunit paano ba makampante kung pakalat-kalat sa tabi-tabi ang nais tanggalan kami ng pan? Pananalig na ang respeto sa babae ay hindi mahuhubaran.